Lajmi se Krishti u kryzua unë gjallësje dhe kuptimi i shkrimit shenjt qenë disa nga tema që karakterizuan dy meditimet sot paradite udhëhequr nga kardinali Francis Arinze për para papës dhe kurjes romake, të cilët të dielën e kaluar nisën ushtrimet shpirtërore për kreshëm. Është një kohë liturgjike kjo në cilën kisha fton të gjithë besimtarë që ta dëgjojnë më me vëmendje fjalën e Zotit dhe të jenë më të gatshëm për të ndihmuar ata që gjenden në vështirësi individuale apo shoqërore. Mbi këtë në mikrofonin ton flet të drejtori i Caritasit italian, Imzot Vittorio Nozza.
Përfitoj nga rasti për të theksuar se sa rëndësishme është të mbajmë parasysht tri përmasat e qenjes sonë se krishterë: dëgjimin e fjalës së Zotit, pranimin e saj dhe në fund kremtimin dhe pjesëmarrjen në Eukaristi. Do me thënë është një qast kur ne kuptojmë se Zotin ado, si mirësia ti falas mërin deri tek ne, kurse nga ana tjetër jeta jon, kishtare dhe shoqërore, mardhenjet, takimi, dëgjimi, vëmendja kundrejt situatave të ndryshme që na bëjnë të përjetojmë brenda së përdiqmes takimin ton me njerëzit. Kuptohet që e gjithë kjo kërkon një impenjim të mall, përsa i përket veprave, sjelljes që duhet të zbatohet sipas asaj që thuhet në kapitullin e 25 të Shën Mateut Apostull, pata uri e më dhatë të haja, por edhe si një mënyrë më e bukur për të përjetuar vëllazërimin tonë në kishë dhe në shoqëri.
Përsa i përket lëmoshës, thot Papa, janë shumë të rëndësishme faqet që i kushtohen mbledhjes së ndihmave për vëllezërit e varfër, por shtoi ai, dashuria është kulmi i jetës së besimtarit, maja e përsosmërisë. Sipas jush, kjo majë duhet rizbuluar ende sot nga besimtarët apo jo?
Penso possa essere la carta vincente.
Mendoj se ky është asi që kemi në dorë, veçanërisht në një shoqëri të lodhur nga copëzimi, nga pesha rënd, nga propozimet e shumta që na bombardojnë çdo ditë. Mendoj se ajo e dashurisë që na jep Zoti, dashuri që jepet falas, por edhe që shprehet në qëndrimet dhe në sjelljet tona, do të jetë asi që fiton gjithçka në një shoqëri e cila ka nevojë mbi të gjitha të kuptojë disa shenja. Këto shenja jepen nga njerëz që janë aq shumë të pajisur me mirësi, me vëllazëri dhe me dashuri saqë në çdo situatë janë në gjendje të përhapin një mesazh i cili nëpërmjet fjalës apo sakramenteve, do të ishte i vështirë të përcjellit të tjerëve, ndërsa në një mënyrë më zakonshme është më i thjeshtë dhe mund përhapet nëpërmjet veprimeve, qëllimeve dhe veprave.
Ata që lutën dhe agjerojnë gjatë kreshmeve, por nuk japin mosh, a nuk harrojnë diçka vallë?
Rizikja, diremmo, di far due buone cose.
Rrezikojnë të bëjnë dy gjëra shumë të mira, siç janë lutja dhe agjerimi, po nuk i kthejnë pastaj këto dy vepra të mëdha të jetës së krishterë, të jetës shpirtërore, në diçka të dukshme kundrejt vëllezërve dhe motrave. Zoti na fton që ta takojmë gjatë lutjeve. Zoti na fton për një marrëdhënie më të sinqertë, më të kthjellët dhe më themelore me vetveten, dhe kjo në mënyrë që të mos hrim larg nga njerëzit, por të dim të zhytemi në botën përreth me vepra vëllazërimi që tregojnë shërbim dhe dashuri, të cilat janë në themel të qenjes sonë të krishterë. E që të dim të dëshmojmë pastaj edhe me gjeste, vepra, me dëshmi të gjalla, me një stil jete që defton mirësi e dashuri.